ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Kim magħruf li s-swar tal-imdina ma setgħux joffru diviża adekwata. U laqas ma setgħu jdumu jirreżistu għal attakk qawwi mill-forza Ottomana. Minħabba f'hekk il-biża kien li ma l-ewwel attakk fuq dawn is-swar qodma kollox kien jintem malaj. Iżda l-istorja kellha tkun mod ieħor. Il-Gran Mastru Lavallet probabilment beda jaħseb li l-qawwa Ottomana ridet tipprova teħles mill-assedju kemm jista' jkun malajra. Huwa ħaseb li minflok ma l-qawwa Torka toqgħod tikkontrolla bil-mod immod gżira ta' għawdex l-imdina u l-kastell ta' Santirmu, kienu sejrin jattakkaw direttament iċ-ċentru tad-diviża f'Malta. U b'hekk kienu mill-ewwel jikkontrollaw kollox. Fil-fatt dan il-ħsieb ta' Lavallet ma tantx kien il-bogħod minn dak li seħħ. Il-qawwa Ottomana attakkat bl-aħrax il-Forti Santirmu minħabba l-bżonn ta' użu ta' Port Kenny bħalma kien il-Port ta' Mara Samxett. Minħabba f'hekk ħlew ħafna ħin għax kważi damu xahar biex rebħu dik il-fortizza. Sa dan it-tant, l-istess Lavallet kompla jara kif kien sejjer jikkontrolla aktar l-istess divizi li kellu. Il-belt tal-imdina kien ħaseb biex jagħmilha l-kwartieri tal-kavallerija tiegħu. Ħalef l-istess ħin, ma kienx ikun hemm ħafna żwiemel fl-inħawi fejn sejjer ikun hemm ħafna ġlied. Il-ħsieb tal-Lavallet kien ukoll biex jekk ikun hemm iċ-ċans li wieħed jagħmel użu mill-istess kavallerija, mill-imdina seta' jsir aktar aħjar. Dan dejjem jekk il-qawwa Ottomana tkun ikkonċentrata quddiem is-sward ta' u l-inħawi tal-port kbir. Fl-istess ħin, il-kavalleri kellhom bżonn jżommu l-imdina taħt il-kontroll tagħhom, għax b'hekk setgħu jagħmlu użu minnha ħalli jibatu u jirċievu messaġġi minn u lejn sqallija. Din il-belt kellha tkun il-kuntatt ta' Malta mad-dinja Ewropea u fl-istess ħin it-tama li l-messaġġi mibgħu ta' jaslu u b'hekk fl-aħħar tkun tista' tintbagħat l-għajnuna tant mixtieqa. Il-kavallerija kellha tkun ukoll ferm importanti. X'hawnhekk wieħed irid jifhem li l-inħawi ta' madwar l-imdina kienu ideali minn fejn setgħet topera l-kavallerija. Iż-żwiemel ma tantx kienu sejrin jintużaw li kieku baqgħu miżmuma fil-birgu fl-isla. Kienu jafu li dawk l-inħawi kienu jispiċċaw imdawrin mill-istess armata Ottomana u allura żwiemel ma kinux jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' ġlied. Biss jekk dawn ikunu stazzjonati fl-imdina, minn hemmhekk wieħed kien jista' jagħmel xi ħaġa aħjar. Apparti li l-kavallerija kienet stazzjonata fl-imdina, kien hemm ukoll stakkament ta' soldati armati sew, għalkemm bħala numru kienu ftit. Lavallet kien jaf li l-aktar attakki ħorox kienu sejrin ikunu immirati lejn il-birgu u l-isla. U għalhekk hemmhekk huwa ma xtaqx li ma jħallix numru adekwat ta' soldati. Fl-istess ħin għal darba oħra, wieħed kien jistenna li jekk l-imdina tkun attakkata, dawn is-swar ma kinux sejrin jirreżistu għal ħafna ħin. Is-swar tal-imdina f'dan iż-żmien kienu juru li kienu formidabbli. Is-swar kienu għoljin u speċjalment jekk wieħed jarhom mill-inħawi tal-kampanja li twaslek għal quddiem il-Belt Medjovali, allura bil-fors li jkun hemm dak li spettaklu. Fl-istess waqt, wieħed kien jifhem ukoll li mill-bogħod l-imdina kienet toffri xena li turik mod. Il-fatti kienu forsi xi ftit differenti. Iswar tal-imdina kienu għadhom antiki biex ma ngħidux ukoll nofshom qegħdin jaqgħu. Dawn iswar kienu ġew irranġati matul it-30 sena li l-kavalliri kienu jilhom f'Malta mingħajr ma għamlu wisq tibdil fihom. Ma kienx il-ħsieb li dawn jinbidlu u ssirilhom bidla radikali għax lakin hemm ħin, lakin hemm flus u fuq kollox laqqas l-istess kavalliri ma kienu qegħdin jagħtu dik l-importanza lil din il-belt medjovali. Minħabba fejk iswar kienu miżmuma tajjeb sakemm ma jidrux li qegħdin jaqgħu. Fl-istess ħin, in-nies tal-inħawi kull ma kellhom bħala diviża kienu dawn iswar. Għalhekk, in-nies tar-Rabat ta' ħaddingli u tal-irħula l-oħra tal-inħawi inġabru wara dawn iswar hekk kif ingħatat l-aħbar li l-qawwa Ottumana waslet quddiem il-kosta ta' Malta. Min jaf id-tgerfix, it-taħwit u l-ġenn li kien hemm. Min jaf kemm kien hemm bdiewa li daħallu magħhom ftit annimali ħalli jkun hemm ikel biżejjed f'każ li l-assedju jdum ħafna. Min jaf kemm kien hemm nies fuq xulxin, għax apparti l-abitanti tas-soltu tal-belt, issa kien hemm influss kbir ta' nies żejda, kif ukoll is-suldati li marru ħalli jiddefendu l-belt, flimkien mal-kavallerija. Il-kap li poġġa la vallett biex jara li din il-belt tipprova dir-reżisti kemm jista' jkun kien il-kavallir Spanjol Don Mesquita. Dan il-kavallir kien wieħed ta' esperjenza kbira, kien tal-opinjoni li l-istess nies li kien hemm wara swar tal-imdina kellhom dejjem ikunu miġbura fil-viċin ta' swar u fejn jidru ħalli jekk ikun hemm l-għadu jiċċekkja s-sitwazzjoni tingħata dejjem l-opinjoni li wara swar tal-imdina hemm qawwa kbira. Fl-Ulju, l-imdina spiċċat fiċ-ċentru ta' feraħ mill-Maltin u mid-difensuri minħabba li waslet għajnuna minn sqallija. Għalkemm din l-għajnuna kienet ta' ftit mijiet, fil-verità wieħed kien jistenna li ma kien sejjer ikun daqshekk faċli li wieħed jagħmel inżul fuq Malta, meta mad-dawra tal-kosta, suppost, kien hemm massa stretta. Iżda mhux talli niżlu f'Malta, talli bl-għajnuna ta' Toni Bajjada, kif ukoll biftit ta' fortuna u nuqqas ta' attenzjoni min-naħa tal-għadu, dawn irnexxielhom jitilqu mill-imdina u jaslu qawwin u sħaħ fil-birgu. F'dan l-avveniment, mill-ewwel nindunaw kemm kien importanti li l-imdina baqgħet taħt il-kontroll tal-istess kavalliri, għax mhux talli spiċċaw iżommu kuntatt ma' sqallija, talli kellhom il-ħila wkoll ikunu l-ewwel post ta' rifuġu kull meta kien hemm xi aħbar minn sqallija. L-istess pożizzjoni tal-imdina kienet ukoll tajba, minħabba li l-għadu Ottoman ħalla din il-fortizza weħedha minnar ma offri l-awwis problemi. Darba waħda biss jidher li kien hemm il-ħsieb li tkun attakkata. Iżda minħabba li l-kmandant Mesquita ordna li kemm jista' jkun nies imorru fuq iswar tal-belt u juru lilhom infushom, kienet ma kekkerija li rnexxiet. U barra minn hekk kien hemm ukoll il-fatt li l-istess governatur tal-belt beda jispara lejn il-qawwa Musulmana li kienet risqa ħalli bekk jurihom li jumma kellhom ħafna munizzjoni esplosivi biex ngħidu hekk x'jaħlu, xi ħaġa li żgur ma kellhomx bil-ħela. Iżda għal darb'oħra il-makkakkerija tal-governatur irnexxiet. Forsi l-akbar biċċa xogħol li seħħet kien meta l-qawwiet Musulmani kienu għaddejjin fuq attakk qawwi u kkonċentrat fuq iswar tal-isla u l-birgu. L-attakk kien wieħed kbir u kien qiegħed ukoll jagħti l-frott mixtieq mill-qawwa Ottomana. Kien rnexxielhom jidħlu f'partijiet miswar u anki kien hemm il-biża li partijiet minn dawn iswar tal-insara kienu sejrin jintilfu fi żgur. Iżda f'daqqa waħda instema' jagħtu fl-istess ħin konfużjoni qalb il-qawwiet tal-Musulmani وداهم بدأوا يرتراو يجروا من الأردن تشعين أنسي بدكر فيش كبير كانوا جو معرفة اللي وصلت لينونة كبيرة من سألية. في الفيريتا كل ما كين سيخ كين للكافالرية من المدينة ارنشيلة تخرج من الاستزبلت ونزلت لين المعسى في كنم الكامب برينشيبالي تالوتوماني. من هبل ما كين شموز سولداتي أسا لاتاك تالكافالرية ارنشاسو تانت اللي بدو يكسروا ويحرقوا كل ما يسيبوا قديمهم ويقتلوا للكل من سابوهم. من هبا الجن لنقلا العيات تداوك لسالفاو كين اللي وصلت قوة كبيرة من سقلية. كم من هبا البزل القوة الطماني ستاو ينقبضوا في مرسى بين زوج قوة انسارة اللي جيلهم يترقوا دك اللي كينوا ربحوا ويستنوا لعضوا جديد اللي فوق كلش كين عادوا ما وصلش. إسوار تالمدينة فوسي ما كنوش دقسك بسخيتهم إذا من حبا الامبورتانسة تخب خلامت تا كومونيكاتسيوني كانت فيرم امبورتانتي وفرتو كل عينونا تخب ما طول لسيديو كبير كان بالشيرة وكل الاستاس أول وصلت في سبتمبر من سقلية تجم القوة في المدينة من فيت وصلت الأخبار تدين الوصلة للافاليت.
عادكم كيف سمعتو؟ خيطان نسوار الدفيزة تالجزية المالتين ما طول السيكلي كتبة و برزنتاتيوني فينسن زاميت.